საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიოჟურნალი საქართველო. მესამე გადაცემა სერიიდან საქართველო და თებერვალი. ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში მე შევეცადე დოკუმენტურად მეჩვენებინა, რომ საქართველოში შექმნილი ვითარება, რომელსაც საბჭოთა ისტორიოგრაფია მენშევიკური მთავრობის საწინააღმდეგო აჯანყებებად ნათლავდა ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინათ, იყო გაპირობებული რუსეთის სავალალო მდგომარეობით და წარმოადგენდა რუსეთის, საბჭოთა რუსეთის, გადასარჩენად მიმართულ ღონისძიებებს. ქართველი კომუნისტების ნაწილი გულუბრყვილოდ, ხოლო ნაწილი კი სრულიად შეგნებულად სწირავდა საქართველოს დამოუკიდებლობას, რუსეთის პოლიტიკურ ინტერესებს. ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ როგორც შემდგომი ისტორიიდან ჩანს, ქართველმა ბოლშევიკებმა ადრე გაიგეს თავისი გულუბრყვილო ბოროტმოქმედებათა სავალალო შედეგები და სცადეს საქმის შემობრუნება. მაგრამ გვიან გაიყო თითზე კვენანი და დანგრეულ და თავის პატივმოყვარეობას შეწირულ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას თავისი თავიც მიაყოლეს. შესაძლოა საქართველოს მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში მსგავს ტრაგედიას არასოდეს ჰქონია ადგილი. ხოლო იმ პერიოდში, როდესაც ყველაფერი ჯერ კიდევ ნათელი არ იყო და საქართველოს სახელმწიფო ცდილობდა ერთგვარი სტაბილურობა მოეპოვებია საშინაო და საერთაშორისო სარბიელზე, ქართველი კომუნისტები იბრძოდნენ რუსული გეგმის განსახორციელებლად და ქვეყნის დესტაბილიზირებისათვის. მდგომარეობის შეცვლასთან ერთად შეიცვალა ურთიერთობები თვით კავკასიის კომუნისტებს შორისაც. პროფესორი პაიპსი თავის წიგნში აღნიშნავს, ციტატა: იმ დროს, როდესაც თეთრებმა დაიპყრეს ჩრდილო კავკასია, თბილისის სამხარეო კომიტეტი, რომელიც რჩებოდა ნომინალურ ხელმძღვანელად მთელი ამიერკავკასიის პარტიული საქმიანობისა, დაეშვა საქართველოს დედაქალაქში და დაიწყო განახლება თავისი დამსხვრეული აპარატისა. ამ დროს საქართველოს მთავრობამ, რომელმაც მანამდე დევნა კომუნისტები, გულმობიერად დართომათ ნება მოქმედების შესამჩნევი თავისუფლებისა, რამდენადაც ხედავდა მათში მოკავშირეს დენიკინის წინააღმდეგ. 1919 წლის შემოდგომაზე კომუნისტებმა დაიწყეს ღია აგიტაცია თბილისის ქუჩებში და საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული, ესე იგი მენშევიკური პარტიის თავყრილობებზე დასწრება. პროფესორ პაიპსის ამ ცნობიდან ნათლა ჩანს, რომ მენშევიკური მთავრობა განიხილავდა ქართველ ბოლშევიკებს და საერთოდ ბოლშევიკებს, როგორც დენიკინის წინააღმდეგ მოკავშირე ძალას, რაც აბათილებს მტკიცებას იმისას, რომ, ციტატა წიგნიდან, მენშევიკების მთელი პოლიტიკა მიმართული იყო თეთრგვარდიელთა მხარის დასაჭერად. ეს ციტატა გარკვეული იდეოლოგიური კუთხით არის, რა საკვირველია, საინტერესო. მოხდა პირიქით. ამავე დროს არ მართლდება ისიც, რომ მენშევიკური მთავრობა ტერორს ანხორციელებდა და სხვა მისთანანი, როგორც ამას ირწმუნებიან ნარკვევების პარტიული ავტორები. თუ კომუნისტები თვითვე არ გამოიწვევდნენ რეპრესიებს შეერაღებული აჯანყებებითა და ესე იგი სახელმწიფოსათვის მუქარის შექმნით, მათ არავინ არ ზდევნიდა და კიდეც იკავშირებდა. ეს სრულიად ბუნებრივი დამოკიდებულებაა ნებისმიერ არატოტალიტარულ სახელმწიფოში, რომ არაფერი ვთქვათ დემოკრატიულსა და რესპუბლიკურზე. მაგრამ ამგვარი მშვიდობიანი მდგომარეობა არ შეიძლებოდა დიდხანს გაგრძელებულიყო არამარტო შიდა ქართულ სახელმწიფოებრივი ვითარებისა გამო, ან კომუნისტების მიერი მისწრაფებისა გამო ძალაუფლებისაკენ, რაც ბუნებრივია თავდაცვით წინააღმდეგობას გამოიწვევდა ქართულ სოციალ-დემოკრატთა, ან როგორც უწოდებენ ჯერ კიდევ მენშევიკების მხრიდან, ეს მშვიდობიანი თანაცხოვრება შეუძლებელი იყო რუსეთის სტრატეგიული გეგმისა გამო. კომუნისტური მოძრაობის არცერთ მონაკვეთში რუსეთს თავისი ხელიდან არ გაუშვია სტრატეგიული და ტაქტიკური პოლიტიკის სადავეები და ყველა კომუნისტურ ერთეულს ამსახურებდა ამ გეგმას. სხვა მიზეზთა შორის ეს იყო ერთი მნიშვნელოვანთაგანი, რამაც გამოიწვია შემდგომი მოვლენები. კვლავ სურს მივყვე პროფესორ პაიპსის ფუნდამენტურ შრომას. როდესაც თბილისის სამხარეო კომიტეტმა ფილიპე მახარაძის ხელმძღვანელობით მოინდომა თავისი ძალაუფლების გავრცობა ბაქოელ კომუნისტებზე, ეს უკანასკნელნი შეებრძოლენ. ბაქოს ორგანიზაცია რაოდენობრივადაც და ორგანიზაციულადაც უფრო ძლიერი იყო ვიდრე სამხარეო კომიტეტი და სამხარეო კომიტეტის თერგის მხარეში ყოფნის დროს ამიერკავკასიისაგან მოშორებით ივნისი 1918 ივნისი 1919 იგი ერთწლიანი დამოუკიდებლობით სარგებლობდა. ბაქოს ორგანიზაციები მიჩვეულნი იყვნენ მოსკოვთან პირდაპირ კავშირს და არ სურდათ დაქვემდებარებული ყოფილიყვნენ სამხარეო კომიტეტზე, რომლის პირად აღრიცხვაზე იყო მხოლოდ უხეში შეცდომები და მარცხი. ეს ორი ცენტრი ჩაბმული იყო დავაში რიგის საკითხების ირგვლივ, კერძოდ აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტიის შექმნისა და აზერბაიჯანის საბჭოთა რესპუბლიკის მოწოდებების თაობაზე. ორივე ამ საკითხს იცავდა ბაქო, თბილისი კი უარყოფდა. ამის საწინააღმდეგოდ ბაქოს კომიტეტმა უარყო თბილისელ კომუნისტების წინადადება საქართველოში შინაგანი აჯანყების მოწყობის შესახებ, როგორც ფუქსავატი და გამომწვევი შემდგომი რეპრესიებისა საქართველოს მთავრობის მხრიდან. ბოლოს და ბოლოს 1919 წლის დასასრულს ბაქოს კომიტეტმა მოითხოვა მოსკოვისაგან ხელი შეეწყო მისი ავტონომიისათვის და თბილისისაგან დამოუკიდებლობისათვის. ორი კომუნისტური ცენტრის შეხლა, წერს პროფესორი პაიპსი, მეტი იყო ვიდრე ძალაუფლებისათვის ბრძოლა. ის განასახიერებდა კონფლიქტს კომუნისტური მოძრაობის შიგნით ორ განშტოებას შორის. მსგავსად იმისა, როგორცაც ადგილი ჰქონდა იმავე დროს უკრაინაში მარცხენა და მარჯვენა მხარეთა შორის. თბილისში, განაგრძობს პროფესორი პაიპსი, იყვნენ ძველი ბოლშევიკები, რომლებიც მოძრაობაში იყვნენ ჩაბმულნი საუკუნის დასაწყისიდანვე და რომლებიც უკრაინელ მემარცხენეთა მსგავსად იხრებოდნენ კომუნიზმის მასობრივი ხასიათისა და დემოკრატიული ასპექტების გამახვილებისაკენ. ბაქოში კი საპირისპიროდ იყვნენ ახალგაზრდა, აგრესიული ბოლშევიკები, უკრაინელ მემარჯვენეთა მსგავსად, რომლებმაც თავისი გამოცდილება შეიძინეს რევოლუციის დაქვეითების ხანაში და რომელნიც დიდ მნიშვნელობას აძლევდნენ მოძრაობის კონსპირაციულ მხარეს. თბილისი ეძებდა მხარდაჭერას ადგილობრივი მოსახლეობისაგან, ბაქო მოსკოვისაგან, ასკვნის პროფესორი პაიპსი. 1920 წლის იანვარში ბაქოს კომიტეტს დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში იყო 3000 წევრი. კომუნისტური ძალების მეტისმეტმა მიშვებულობამ არაეფექტური გახადა მათი საქმიანობა კონსპირაციული და გასამხედროებული მიზნებისათვის, ამიტომაც ბაქოს ორგანიზაციამ დაიწყო 1919 წლის აგვისტოში მზადება რეორგანიზებისათვის, რომელსაც უნდა შეემჭიდროებინა პარტიის რიგები ყველა ჯგუფის ერთ აზერბაიჯანის კომუნისტურ პარტიად გაერთიანებისათვის. თბილისის სამხარეო კომიტეტი აზერბაიჯანელი კომუნისტების იდეებს უარყოფდა ორი მოსაზრებით. პირველი, ეს შეიტანდა ამიერკავკასიის კომუნისტურ აპარატში ეროვნულ პრინციპს, რაც გათიშავდა ძალებს, რომლებიც აქამდე ერთად გამოდიოდნენ, და მეორე, ეს ფაქტიურად გაიყვანდა ბაქოს უჯრედებს სამხარეო კომიტეტის იურისდიქციიდან. ბაქო თავის მხრივ ხაზს უსვამდა, რომ აზერბაიჯანში ნაციონალიზმის გაძლიერება აუცილებელს ხდიდა პარტიის სწორედ ამგვარ რეორგანიზებას. დისკუსია, წერს პროფესორი პაიპსი, ორ ცენტრს შორის გაგრძელდა 1920 წლის იანვრამდე, როდესაც დავა გადაწყვეტილ იქნა ბაქოს სასარგებლოდ, შესაძლოა მოსკოვის მხარდაჭერით. 1920 წლის თებერვალში აზერბაიჯანის კომპარტია ფორმალურად შეიქმნა. ნომინალურად ახალი პარტია სამხარეო კომიტეტს ემორჩილებოდა, ფაქტიურად კი დამოუკიდებელი იყო თბილისისაგან. 4000 წევრიანი კომპარტიის მიერ გაშლილ მუშაობას, პროფკავშირულ მუშათა კლუბების და კოოპერატივებისას ფული და იარაღი მოსდიოდა ასტრახანიდან. განხეთქილება ამიერკავკასიის კომუნისტებს შორის სხვა მხრივაც არის მნიშვნელოვანი, კერძოდ მოსკოვის მიერი პოლიტიკის თვალსაზრისით. ეს ის პერიოდია, როდესაც დენიკინი მოსკოვს უახლოვდებოდა და გაურკვეველი იყო, როგორ დასრულდებოდა მთელი ეს ორომტრიალი. ამიტომაც მოსკოვისათვის მეტად საჭირო იყო ამიერკავკასიაში ახალი მძლავრი საყრდენის შექმნა სწორედ აზერბაიჯანში, რომელსაც, როგორც აღნიშნეთ, პირველ ხარისხოვანი სტრატეგიული და ეკონომიური მნიშვნელობა ჰქონდა. ხოლო თუ გავითვალისწინებთ მოსკოვისა და თურქეთის ურთიერთობასაც იმავე ხანებში, ნათელი გახდება, რომ სწორედ აზერბაიჯანი იყო მთავარი საყრდენი მოსკოვისათვის ამიერკავკასიისათვის ბრძოლაში. ამავე დროს ამიერკავკასიაში ეროვნულ კომუნისტური პარტიების შექმნა საშუალებას იძლეოდა ნაციონალური პროპაგანდის წარმოებისა და მთელი ამიერკავკასიული ძალების მიმართვისა, განსაკუთრებით კი ჩრდილო კავკასიისა და საქართველოსი, დენიკინის წინააღმდეგ. თუ ოდნავ წინ გავიხედავთ ამ მომენტიდან, გასაგები გახდება ამ პოლიტიკური სტრატეგიის მეორე მხარეც, მოსკოვის მიერ საქართველოს დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკის ოფიციალური ცნობა, 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, კომუნისტური პარტიის სრული ლეგალიზაციით. მაგრამ ამ სტრატეგიას ჯერ კიდევ განხორციელება ესაჭიროებოდა და ქართველი კომუნისტები კვლავ დაადგნენ ქვეყნის შიგნითა არეულობის გზას, რუსეთის სტრატეგიის განხორციელებას. თბილისელი კომუნისტები ნაკლებ წარმატებულნი იყვნენ, წერს პროფესორი პაიპსი, ადარებს რა ბაქოსა და თბილისის კომუნისტთა მოღვაწეობას. როდესაც გენერალი დენიკინი მოსკოვს უახლოვდებოდა 1919 წლის სექტემბერში, სამხარეო კომიტეტმა გადაწყვიტა ეცადა ხელისუფლების ხელში აღება მისი დენიკინის ყურადღების მიპყრობის იმედით. საქართველოს მთავრობამ მაინც გაიგო კომუნისტების გეგმა თავის დროზე და დააპატიმრა მთელი სამხარეო კომიტეტი 2000-მდე მიმდევარით, გადატრიალების ზუსტად წინა დღეს. ამგვარად, მაშინ როდესაც ბაქოს ორგანიზაცია წინ მიიწევდა ორგანიზაციულ საქმეში და მშვიდად ელოდა ბრძანებებს მოსკოვიდან, თბილისის სამხარეო კომიტეტმა დააჩქარა მოვლენები, რისი მიზეზითაც, როდესაც კრიტიკული მომენტი საბოლოოდ დადგა, თიცხის მთელი მისი ხელმძღვანელობა ციხის ჰაერს სუნთქავდა. 1920 წლის დასაწყისში, როდესაც წითელი არმია შეიჭრა აზერბაიჯანის საზღვრებში, დამარცხებული თეთრების კვალდაკვალ, ბაქოს ორგანიზაცია იყო დინჯად და მზად დაკვრისათვის. ციტატის დასასრული, პაიპსის წიგნიდან საბჭოთა კავშირის ფორმულირება. ცხადია, რომ სამხარეო კომიტეტისა და ქართველი კომუნისტების ამგვარი ჩავარდნა სრულიად მიუღებელი იყო მოსკოვის სტრატეგიული გეგმისათვის. და როგორც ვნახავთ, მოსკოვმა ყოველივე იღონა, რომ გამოეხსნა ქართული კომუნისტური მოძრაობა და გადაერჩინა თავისი გეგმა. ამისთვის არც საქართველოს ცნობას მოერიდა. თუ როგორ განვითარდა მოვლენები შემდგომ, ამას თანდათან დავინახავთ. კომუნისტების მიერმა გადატრიალებამ რუსეთში და ცენტრალური ძალის დამარცხებამ გერმანიისა და მის მოკავშირესა, ესე იგი პირველ მსოფლიო ომში, სხვა მოვლენათა შორის, შედეგად მახლობელი აღმოსავლეთის დიპლომატიის სრული გარდაქმნა მოიტანა. ამან ზეგავლენა მოახდინა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობის ტრადიციულ ფორმებზე და დააჩქარა ამიერკავკასიის დამოუკიდებელ რესპუბლიკათა დანგრევა საბჭოთა რუსული რეჟიმის მიერ. თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობას ეხება პროფესორი პაიპსი თავისი წიგნის საბჭოთა კავშირის წარმოქმნა კავკასიისადმი მიძღვნილ ერთ-ერთ ქვეთავში. ბუნებრივია, რომ ჩვენი მიზანი არის მოგაწოდოთ მთლიანი სურათი იმ მოვლენათა, რომლებმაც განაპირობეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მოსპობა და შესატყვისად საბჭოთა რუსული იმპერიალისტური გეგმისა საქართველოს კვლავ რუსეთის განუყოფელ ნაწილად გადაქცევა. რადგან იმ მომენტში არავინ არ ელოდა, რომ რუსეთში გაიმარჯვებდა, ვთქვათ, როდესაც დაიპყრობდა და აღადგენდა კვლავ იმპერიას, გაიმარჯვებდა ლენინის და არა სტალინის იდეა და შეიქმნებოდა მოკავშირე რესპუბლიკები, რომლებიც ფორმალურად მაინც სახელმწიფო სტატუსს ინარჩუნებდნენ და, ასე ვთქვათ, კეთილი ნებით შეერთდებოდნენ ან გაერთიანდებოდნენ საბჭოთა კავშირად. რომ განხორციელებულიყო სტალინის გეგმა, დღეს რასაკვირველია აღდგებოდა ის ძველი იმპერიული რუსეთის სურათი და სრულიად სხვა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებოდით ჩვენც. აქტიურ როლს ამ საქმეში ასრულებდნენ ქართველი კომუნისტები, ესე იგი რუსეთის სტრატეგიული გეგმის განხორციელების საქმეში. თუმცა შესაძლოა ზოგი მათგანის მიზანს წარმოადგენდა მხოლოდ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და არა ისევ რუსეთის გამგებლობაში შებრუნება სიმწრითა და თაობათა დაუღალავი შრომით მოპოვებული და ისტორიული პირობებით განსაზღვრული თავისუფალი და დამოუკიდებელი სამშობლოსი. კომუნისტების ოპონენტად გამოდიოდა დამოუკიდებელი საქართველოს სოციალისტური სოციალ-დემოკრატიული მენშევიკებად მონათლული მთავრობა. როდესაც პარტიული ისტორიოგრაფია ცდილობს, ან დღეს შესაძლოა უკეთესია ვთქვათ, ცდილობდა მიეწერა ყოველგვარი უბედურება მხოლოდ და მხოლოდ მენშევიკური მთავრობის ძალმომრევობისათვის და თავისი ბრძოლა, ესე იგი კომუნისტური ბრძოლა, წარმოესახა ქართველი ერის განთავისუფლებად მენშევიკური დიქტატურისაგან, ამ პარტიულ ისტორიოგრაფიას უგულებელ ყოფილი ჰქონდა და აქვს ჯერჯერობით უმნიშვნელოვანესი საქართველოსა და ქართველებისათვის მომენტი. საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, ამ სახელმწიფოებრიობის დამოუკიდებელი ქართული ხასიათი. საკითხი იმას კი არ ეხება, ცუდად ვინ მართავდა თავისუფალ საქართველოს, არამედ იმას, თუ ვინ ითამაშა გადამწყვეტი როლი ამ სახელმწიფოებრიობის მოსპობაში. აქ პასუხი სრულიად ნათელია და ამას არც კომუნისტური პარტიული ისტორიოგრაფია მალავს, ფიქრობ. გადამწყვეტი როლი ითამაშეს კომუნისტებმა და რუსეთის წითელმა ჯარმა. თუ რამდენად შეუწყო ხელი თვით მენშევიკურმა ან სოციალ-დემოკრატიულმა მთავრობამ კომუნისტური რუსეთის ამ გეგმის განხორციელებას, რა შეცდომები იყო დაშვებული შინაგან სოციალურ-პოლიტიკურსა თუ ეკონომიკურ საქმიანობაში და სახელმწიფოს მართვა გამგებლობაში, საგარეო ურთიერთობებსა თუ სხვა მიმართებებში, ეს საკითხი საგანგებო შესწავლას იმსახურებს და ეხება არაემდენად საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მოსპობის საკითხს, რამდენადაც უნიათო მართვისას, რაც მსოფლიო ისტორიაში საკმაოდ ჩვეულ მოვლენას წარმოადგენს, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება კომუნისტურ ან სოციალისტურ მთავრობებს. როგორც ყოველთვის, დამარცხების შემდგომ საქართველოს მაშინდელმა მენშევიკურ სოციალისტურმა ან სოციალ-დემოკრატიულმა მთავრობამ მრავალი სამართლიანი კრიტიკა მიიღო, განსაკუთრებით ეროვნულად განწყობილ მემარჯვენეთა მხრიდან, რომლებიც საკითხს მხოლოდ ერთი კუთხით სვამდნენ: საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფალი განვითარების პირობების შექმნა, ევროპისაგან მიმართვა ქვეყნისა. ხოლო კერძოდ ვინ იქნება ქვეყნის სათავეში, ამას მეორე ხარისხოვან მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. ეს კარგად ჩანდა სპირიდონ კედიას იმ სიტყვაში, რომელიც ჩვენ დასაწყისში ამ სერიისა გადმოგეცით. ამიტომაც დამარცხების შემდეგ ერთნაირად დაადანაშაულეს როგორც კომუნისტების ანტიქართული, პრორუსული და დამანგრეველი საქმიანობა, ასევე ქართველ სოციალ-დემოკრატთა მდორედ ნაწარმოები პოლიტიკაც და გარკვეული თვალსაზრისით მათი ტოტალიტარული მისწრაფებებიც. ხოლო ზოგიერთი, ვთქვათ გენერალი კვინიტაძე, კითხვის ფორმით პირდაპირ ბრალზდებს საქართველოს მთავრობას წინასწარ განზრახულ დამარცხებაში ბოლშევიკების წინაშე, ანუ საქართველოს გაყიდვაში ფაქტობრივად. თავის მხრივ, ქართველი სოციალ-დემოკრატები ცდილობენ თავის გამართლებას საქართველოს ისტორიის წინაშე მითითებით იმ პირობებზე, რომლებშიც იყო ჩაყენებული ახალგაზრდა საქართველოს რესპუბლიკა, იმ ექსპანსიაზე, რომელსაც განუწყვეტლივ აწარმოებდნენ კომუნისტები, თეთრი რუსები, თურქები და სხვანი საქართველოს მიმართ, და იმ გამოუვალ ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა საქართველოში რუსეთის წითელი ჯარის შემოჭრის შემდეგ. ჩვენის აზრით, კრიტიკოსებიც ნაწილობრივ მართლები არიან და მოპასუხენიც. მნიშვნელობა ამ საკითხისა მართლაც განუსაზღვრელია ჩვენი ისტორიისათვის. ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგაწოდოთ მასალები ამსახველი ამ ურთიერთკრიტიკისა, რომ საერთო ძალით შევძლოთ ავიცნინოთ თავიდან როგორც ვიწრო პარტიული, ანუ განაჩენული ბრალმდებლური თვალსაზრისი, ისე ურაპატრიოტული და შესატყვისას დიდი ქართული კულტურისა და ღირსების გრძნობისა განსაჯოთ ჩვენივე საკუთარი თავგადასავალი ისტორიის ყველაზე უფრო აქტიურ შემობრუნების წერტილში. ამაზე მსურს დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.